Kuningi abakuthembisa uZulu abakhankasela amavoti enkulumane lephumula okuza kwenziwa ukhetho lwama-by elections. Bakhona njalo abangathembisi lutho uZulu. Omunye wabo ngumnumzana David Ndlovu oncintisa ukuba ngumeli wenkulumane edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF.
Nxa ukhethwe ngabantu, abantu awufanelanga ubathembise. Abantu fanele uyenze ngoba nxa wena usukhethiwe ephalamendi nguwo isikhulumi sabo, nguwo wenza abantu. So ngizakwenza konke abantu abaengenelisa ukuthi ngikwenze. Ngake ngasebenza labo abantu bayakwazi abantu benkulumane bayakwazi ngasebenza njani ngingumkhansila labantu bakobulawayo bonke bayakwazi ngasebenza njani ngesikhathi ngingumeya. So ndiqinisa abantu bakobulawayo bayakwazi ukuthi ngakathi ngikuchasise khonokho. Ngiyafuna hatshi abantu bathi siyafuna. Abantu kathi senkulumane bayakwazi abamelwanga umuntu obamelekile kahlahle enkulumane ngawo amaphila ama-problems yainkulumane aziwa ngumuntu ohlala enkulumane hathi ungahlala enkulumane.
Umnumzana Elderman Gideon Mangena omele ibandla elikhokhelwa nguMonzora uthi uzahlala phansi labantu akhulumisane labo ngababhekane lakho.
I-constituency yenkulumane ilamawadi amathathu. Kufanele ukuthi khona ngibe labo emhlanganweni okungangokuthi batsho bona ukuthi abakufunayo kuyini. Ngileqinisa ukuthi amawadi amathathu balezinto ezehlukeneyo abazifunayo. Bese sikhangela ngemali le ezabe ikhona eye-CDF ukuthi singayicazulula njani ukuze isuthise abantu kundleko zabo abazifunayo. Mina angila mali esikhwameni engiyithembisa abantu ukuthi khona ngizakhupha ngenze lokhu. Imali iphuma kuhulumende ngokwethembeka kuka-MP imali leyana abeseyehlisa-ke isiya ebantwini. Abantu basebesitsho bona ukuthi khona imali le ifanele isebenze ngendlela enje lenje lenje engikuthembisayo yikuthembeka-ke ebantwini.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ofisa ukumela iphumula edalele ephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi ufisa ukuba abantu bambisele ukuze aqedise lokhu abesekuqalile.
Enza ngikhangela isigaba sephumula izithembiso engingabathembisa zona mina ngezokuthi njengoba kuyindawo eyabadala kuyindawo elama childhood families amaningi indawo njalo elama youth angasebenziyo ngiza continue njengoba imvele sengiqalisile ukulwe indawo yethu yephumula ukuthi ithole usizo oluvela kuhulumende ithole njalo ukuthi abani youth ethu akhone ukuzimela akhone ukuthole ayinzinto ezizabenza labo bazisebenze bathole iincome.
Akwaziwa ukuba uZulu uzakhetha bani endaweni ezichiyeneyo ngombimbitho. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingubathabile Masuku.